Blaðsíða 137 Verkefni Sögurýni 1. Hvað fjallar sagan í stuttu máli? 2. Hvað hægt að læra af þessari sögu? 3. Í sögunni eru aðalpersónur og aukapersónur. Hverjir eru hvað? 4. Mamma Knúts hvetur hann til að eyða deginum í tölvunni. Af hverju? 5. Hvaða þema ákveða krakkarnir að hafa á hverfishátíðinni? Hvernig hljómar skemmtidagskráin í ykkar eyrum? Myndu þið mæta? Af hverju? Af hverju ekki? 6. Skoðið orðin. Maríutásur, bólstraský, fyrirmenni, bylmingshögg, að haska sér. Hvað merkja þessi orð? Vangaveltur. Takið afstöðu og færið rök fyrir skoðun ykkar. 7. Anna Klara góður félagskapur? 8. Hefði Knútur heldur átt að eyða deginum í tölvunni? Áskorun. Veldu þér verkefni. Auglýsing. Þér hefur verið falið að skipuleggja hverfishátíð. Gerðu auglýsingu þar sem fram kemur allt veitingar, skemmtidagskrá, staðsetningu og tíma. Dagbókarskrif. Forsetinn kemur heim eftir hverfisháttíðina og sest niður við að skrifa í dagbókina sína. Settu þig í hans spor og lístu viðburðaríkum degi forsetans.